Зухруф сүресі. Рахман. Әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Хамим. Ақиқатты ашық баяндайтын осынау апайқын кітап қасерт. Біз, ақылға салып ойланарсыңдар, һәм ғибрат аларсыңдар деп, оны арабша Құран, яғни арабша оқылатын кітап қылдық. Шүбәсіз ол, құзырымыздағы бас кітаптың, Лаухул Махфуздың ішіндегі ұлы, һәм даналыққа толы теңдессіз кітап. Сонда сендерді шектен шыққан, һәм Алла берген саналуан қабілеттер мен нығметтерді зая қылушы қауым екен деп, осынау насихатқа толы қасиетті кітапты түсіруді тоқтатып, сендерді өз жайларыңа қоя береміз бе? Біз алғашқы қауымдарға да хақ жолдауымызды жеткізетін қаншама пайғамбар жібердік. Алайда олар өздеріне келген пайғамбарлардың бәрін келемеждеп, мазаққа айналдыратын еді. Міне, сонда біз, сені мазаққа айналдырған меккеліктерден әлде қайда күшті, анағұрлым пәрменді қауымдардың да көзін жойдық. Бұл Құранда күлі көкке ұшқан алғашқы қауымдар жайлы ғибратты оқиғалар бұдан бұрында баяндалғандын. Уа Мұхаммед, егер олардан күллі аспан әлемі мен жерді кім жаратты деп сұрасаң, онда олар сөзсіз, оларды Азиз, бәрінен үстем әрі ұлы, Алим, бәрін білетін шексіз ілім иесі Алла жаратты деп айтуға мәжбір болады. Ол жер бетін сендерге бесік етті. Және онда жол тауып емін-еркін жүріп тұруларың үшін жолдар мен өткелдер ашты. Көктен белгілі мөлшерде жауын жаудыратын да бір өзі. Нәтижеде, біз сол жауынның суымен өлі елді мекенге қайтадан жан бітіреміз. Міне сендер де дәл солай қайта тірілген күйде қабірлеріңнен шығарыласыңдар. Сондай-ақ жаратылыс атаулыны жұп-жұбымен жаратқан және сендер үшін мініс көлік ретінде кемелер мен жануарларды жаратқан да бір өзі. Оларға емін-еркін мініп, жайғасарсыңдар және сол кезде Раббыларыңның нығметін естеріңе алып былай деп айтарсыңдар. Бізге осы мініс көлікті бағынышты еткен Алла мінсіз, кемшілік атаулыдан ада, һәм лайықсыз сипаттардан пәк, әйтпесе біздің оған шамамыз жетпес еді. Шүбәсіз біз түбінде Раббымызға қайтамыз. Соған қарамастан мүшіріктер кейбір құлдарын оның бір бөлшегі санайды. Алланың бауыр еті балалары бар дегенді шығарады. Адам баласы шынында да Құдайын танымайтын рахметі жоқ жаратылыс. Ей мүшіріктер, сонда ол жаратқан пенделерінің арасынан мына сендер қор санайтын қыздарды өздеріне бала етіп алып, ұл балаларды сендерге арнат дейсіңдер ме? Олардың бірі өздері Рахманға лайық көретін, яғни телейтін қыз баламен сүйіншіленгенінде жүзі қап-қара боп түтігіп кетеді де іштей ашуға булығады. Сонда олар өздерінің түсінігіндегі тек әшекейлеп сәндеп өсірілетін һәм жауласып дауласқанда көбіне сезімге беріліп кететіндіктен өз ойы мен мақсат мұратын ашып анық жеткізе алмайтын, сөйтіп өз мүддесін өзі қорғай алмайтын қыз баланы Аллаға телуде ме? Осылайша олар Рахманның хас құлдары болған періштелерді өздері қор көретін әйел жамағатына балап, періштелер Алланың қыздары дейді. Сонда олар періштелердің қалай жаралғанына куә болып па? Олардың мұндай жалған куәлігі міндетті түрде жазылады және сол үшін жауапқа тартылады. Олар егер Рахман қаласа, біз оларға табынбас едік дейді. Әйтсе де, олардың бұл мәселеге яғни Алланың қалауы мен пенделердің қалауы һәм іс-әрекеттеріне қатысты ешқандай ілімі жоқ. Олар ойларына келгенді айтып, құр сандырақтап жүр. Одан басқа түк демес. Жоқ әлде біз оларға Құраннан бұрын оқып басшылыққа алыңдар деп басқа кітап беріп бедік. Сөйтіп олар соған жабысып жүрме? Жо-жоқ, Олар ешқандай кітапты басшылыққа алып отырған жоқ. Олардың бар айтқаны: «Біз ата-бабаларымыздың осы дінді берік ұстанғанын көрдік. Біз де солардың басқан ізімен жүріп келеміз» деу болды. Сол сияқты, өзіңнен бұрын қай елді мекенге ескертуші пайғамбар жіберсек те, сол жердегі дүниенің буына масайраған бай шонжарлар: «Біз ата-бабаларымыздың осы дінді, осы жолды тұтқанын көрдік. Біз де солардың ізін басып келеміз» деп айтқан еді. Хақ пайғамбар оларға: «Егер мен сендерге ата-бабаларыңнан көрген діндеріңнен ана ғұрлым дұрыс һәм хақ дінді әкелсем де, сол баяғы ата-бабаларыңның жолын қуасыңдар ма» деген еді. Алайда қай елдің болмасын бай шонжарлары өздеріне келген хақ елшілеріне: «Расында біз сендер арқылы келгеннің бәрін жалғанға шығарамыз. Әкелгендеріңнің бірде-біріне сенбейміз» деп жауап берді. Біз ақырында олардың сазайын беріп, мүміндер үшін олардан өш алдық. Міне, пайғамбарларға олар жеткізген қасиетті жолдауға сенбегендердің ақыры не болды, көрдің бе? Кезінде Ибраһим путқа табынатын әкесі мен қауымына: «Біліп қойыңдар, мен шынында сендердің табынып жүрген құдайларыңнан аулақпын. Мен өзімді жоқтан жаратқанға ғана табынамын. Ол мені тура жолға бастайды» деген еді. Алла таухид сенімінің ұраны болған осынау сөзді, жалған сенімдерді тәрк етіп, хақ дінге қайтсын деп, одан кейінгі нәсілдерге мәңгілік мұра етіп қалдырды. Расында мен бұлардың, меккеліктердің өздерін де, ата-бабаларын да өздеріне хақ, кітап пен ақиқатты ашып түсіндіретін пайғамбар келгенге дейін ағыл-тегіл нығметке бөлеп өмір сыйладым. Ақыр соңында өздеріне хақ кітап келгенде олар: «Бұл бір сиқыр, біз оны мүлдем жалғанға шығарамыз» десті. Сондай-ақ олар: «Бұл Құран мына екі шаһардың, Мекке мен Таифтың біріндегі бетке ұстар бір ұлыққа түсірілу керек емес пе» десті. «Уа Мұхаммед, сонда біреуді пайғамбарлыққа лайық көріп, енді біреуді лайық көрмейтіндей Раббыңның рахмын үлестіру солардың еншісінде мекен?» Пайғамбарлықты былай қойғанда, бұл дүниеде олардың ризық несібелерін де мына біз үлестірдік. Сондай-ақ бірін-бірі жалдап қолдансын, біріне-бірі септігін тигізсін деп, олардың кейбіреулерінің бақ дәрежесін кейбіреулерінен жоғары қылдық. Ендеше Раббыңның кім көрінгенге нәсіп ете бермейтін иман, тура жол және пайғамбарлық сынды рахмы болса, олардың бар жиып тергенінен де қайырлы. Егер адамдар бақ дәулеті тасыған кәпірлерге қызығып, тек дүние қуып, ахиретті ұмытып, нәтижеде жаппай күпірлікке бой алдырған бірыңғай кәпір үмбетке айналмайтын болғанда, бұл дүниені басы бүтін кәпірлерге беріп, рахманға күпірлік қылған әрбір кәпірді сансыз байлыққа кенелдер едік те, олардың үйлерінің төбесімен басатын баспалдақтары саф күмістен құйылған болар еді. Һәм үйлерінің есіктерімен шалқая түсіп жайғасып отыратын орындықтары да саф күмістен құйылған болар еді. Сондай-ақ оларды алтынға һәм басқа да баға жетпес асыл дүниелерге әбден қарық қылар едік. Дегенмен бұлардың бәрі де дүниедегі қу тіршіліктің болмашы бұйым боқшасы ғана. Ал қисапсыз нығметке толы мәңгілік бақыт мекені ахирет болса, Раббыңның құзырында тақуалардың еншісінде. Ал кімде-кім тақуа болудың орнына Рахман Алланы еске алудан сырт айналса, яғни Алланы еске алу, оған құлшылық ету мәселесінде немқұрайлылық танытып, ғапылдыққа салынса, біз оған бір әзәзіл шайтанды қосып қоямыз. Сөйтіп, ол оның ажырамас жолдасы болады. Әзәзіл шайтандар оларды Аллаға жеткізетін хақ жолдан тайдырады. Олар соған қарамастан өздерін тура жолдамыз деп есептейді. Ал құзырымызға келгендерінде ол әзәзіл жолдасына: «Әттең, сенімен менің арамда екі шығыстың, яғни шығыс пен батыстың арасындай арага шықтык болғанда ғой. Сен неткен жаман жолдас едің деп ахырат. Бүйтіп ахырып өкінгеніңнің бүгін сендер үшін титтей де пайдасы болмайды. Өйткені, екеуің дүниеде бірге зұлымдық жасадыңдар. Ендеше, бұл жерді де азапты бірге татасыңдар. Уа Мұхаммед, олай болса, саңырауларға сөзіңді естірте аласың ба? Яки көрсоқырлар мен анық адасуда болғандарды тура жолға бастай аласың ба? Біз сені олардан бұрын о дүниеге аттандырсақ тағы түптің түбінде оларға лайықты сазайын береміз. Сөйтіп мүміндер үшін олардан өш аламыз. Я болмаса, оларға уәде еткен азабымызды көзіңнің тірісінде тартқызамыз да, саған олардың қалай қор болғанын көрсетеміз. Шүбәсіз, біздің құдіретіміз оларға әбден жетеді. Олай болса, сен өзіңе уақи етілген Құранды мұқтап ұста. Еш күмәнің болмасын, сен тұп-тура жолдасың. Шүбәсіз, бұл Құран екі дүниеде өзіңнің де, қауымыңның да мерейін үстем қылатын үгіт-насихат, иләхи жолдау. Әрине, күндердің күнінде сол үшін жауапқа тартыласыңдар. Уа Мұхаммед, өзіңнен бұрын жіберген пайғамбарларымыздың шынайы ізбасарларынан сұрап көрші. Біз Рахман, Алладан басқа құлдық ұрып табынуға болатын өзгеде құдайлар бар деп айттық ба? Расында Мұсаны апайқын аяттарымызбен, ғаламат мұғжизаларымызбен Перғауынға және оның беткестар шонжарларына жіберген едік. Мұса оларға, күмәндәрің болмасын. Мен күллі әлемнің Раббысының, сендерді хақ жолға бастау үшін жіберген елшісімін, деді. Сөйтіп Мұса, оларға аяттарымызды, мұғжизаларымызды көрсеткенде, олар аяттарымызға күліп, мазаққа айналдырды. Біз оларға, бірнен бірі асып түсетін ғаламат дәлелдерімізбен, мұғжизаларымызды бірнен кейін бірін көрсетіп бақтық. Сондай-ақ, райларынан қайтар мекен деп оларды бірнен бірі өтетін сан қилы азапқа салып жазалап та көрдік. Олар күпірліктері себепті қандай да бір азапқа душар болғанда Мұсаға келіп, «Әй сиқыршы, Алланың өзіңе берген уәдесі бойынша біз үшін Раббыңа дұға етіп жалбарын, бізді кешірсін. Өйткені біз бұдан бұлай сөзсіз тура жолға түсеміз», деп айтатын еді. Мұсаның дұғасымен еңселерін езген ауыр азаптың бетін қайтарғанымызда, олар түк болмағандай бірден сөздерінен таятын еді. Мұса көрсеткен мұғжизалардың алдында амалы құрып тығырыққа тірелген Перғауын бірде қауымына былай деп үн қатты. «Уа халқым, Мысыр елі, мұндағы шексіз билік, әрі аяғымның астындағы ағып жатқан мына өзендер маған тиесілі емес пе? Менің осынау ұлылығымды көрсеңдер етті. Мен өз ойында дұрыстап жеткіз алмайтын, мына мүсәпірден әлде қайда қайырлы емеспін бе? Егер ол шынымен пайғамбар болса, онда төбесіне аспаннан алтын білезіктер жаудырылмай ма? Я болмаса, оған қосақталып, сөзін растайтын періштелер келмей ме? Міне осылайша, Перғауын өз халқын қор санап, олармен мүлдем санаспады. Халқы болса, оның ығына жығылып, көзсіз мойын сұнды. Өйткені олар, онсыз да күнәға белшесінен батып, тура жолдан тайған, азғын қауым еді. Ақырында олар, өздерінің шектен шыққан қылықтарымен, ашуымызға тигенде, лайықты сазайын беріп, түгелдей суға батырдық. Сөйтіп оларды тозаққа тұңғыш жол салушы қауым, һәм кейінгі ұрпақтарға ғибрат боларлық мысал қылдық. Мәриям ұлы Иса да Алланың құдіреті күшті жалғыз құдай екенін дәлелдеу мақсатында мысал ретінде келтірілгенде қауымың оны менсінбеген сыңай танытып, һәм бұл мысалды түкке тұрғысыз санап, бірден даурығып күлген еді. Сонда олар, «Біздің құдайларымыз үстем бе, жоқ әлде Иса ма?» деді. Олардың сондағы бар ойы сенімен сөз таластыру ғана, одан басқа түк демес. Сөз таластыруды былай қойғанда, олар жалғанға жаны құмар, барып тұрған сотқар қауым. Әйтсе де ол, Иса, өзіміз нығметке білеген, яғни пайғамбарлық міндет жүктеген ерекше құл еді. Біз оны Израиль ұрпақтары үшін одан үлгі алып тура жолға түсірмеген деп, ерекше үлгі өнеге қылдық. Егер қаласақ, араларыңнан кейбіреулерді періште қылар едік. Сөйтіп, олар да өздерің сияқты өсіп өніп, жер бетінде тіршілік етер еді. Сондай-ақ ол, яғни Мәриям ұлы Иса, һәм оның мұғжизалары қиямет қайымның міндетті түрде орнайтынын, әрі таяп қалғанын көрсететін бірден бір белгі. Ендеше оған күмән келтіруші болмаңдар, сондай-ақ, ақиреттегі мәңгілік бақытқа қол жеткізгілерің келсе, маған еріңдер. Нағыз тура жол, міне осы, абайлаңдар. Шайтан сендерді осынау хақ жолға түсуден тежемесін, өйткені ол, сендерге анық дұшпан. Иса, апайқын мұғжизалармен келді де, қауымына, күмәндәрің болмасын. Мен сендерге хикметпен, яки пайғамбарлық міндет, және даналыққа толы кітаппен, сондай-ақ араларыңда келіспеушілік тудырған кейбір мәселелерді ашып түсіндіру үшін келдім. Олай болса, Алланы лайықты түрде ұлықтап, оған қарсы келуден сақтаныңдар, және маған қалтқысыз мойынсыныңдар. Шүбәсіз, Алла менің де Раббым, сендердің де Раббыларың. Ендеше оған құлшылық етіңдер. Нағыз тура жол, міне осы деген еді. Өкінішке қарай, Исадан кейін олардың ішінде, Иса һәм оның ілімі жайлы, өзара бей-берекет таласып тартысқан сан алуан топтар пайда болды. Ендеше Исаның ілімін түбегейлі өзгерту арқылы, өздеріне һәм өзгелерге зұлымдық жасаған залымдар, жан төзгісіз, ауыр күннің азабына душар қылынып, қараң болсын. Жоқ әлде олар, яғни күпірлікте қасарысқан мүшіріктер, қиямет қайымның, еш нәрсе сезбей, жайбарақат жүргендерінде аяқ астынан келуін күту деме. Ол қиямет күні, дүниедегі барлық достар, яғни бір-бірін тек дүниелік мақсатта дос тұтқандар, біріне-бірі қас дұшпан болады. Ал тақуалардың жөні бөлек. Олар қай кезде де бір-біріне шын жанашыр дос болады. Сол күні Алла тақуа жандарға былай деп үн қатады. «Уа, құлдарым, бүгін сендер үшін ешқандай қорқыныш жоқ. Сондай-ақ, бүгін сендер мүлдем қайғы қасірет шекпейсіңдер. Олар барлық аяттарымызға иман келтірген, һәм бізге жан тәндермен мойын сұнған құлдарымыз. Оларға, қане, өздерің сияқты, иман келтіріп қалтқысыз мойын сұнған жұбайларыңмен бірге, шат-шадыман болып жұмаққа кіріңдер» делінеді. Алтын табақтар мен бал татыған алуан түрлі сусындарға толы қадақтар тасыған жұмақ қызметшілері оларды айналсоқтап, сый құрмет көрсетеді. Онда көңіл соғатын, һәм көздің жауын алатын нәрселердің бәрі бар. Сендер онда мәңгі бақи қаласыңдар. Дүниеде істеген игілікті істерің үшін сендерге мұра ретінде берілген жәннат міне осы. Онда сендер қойып жейтін, түр түсі, дәмі, һәм исі жағынан алуан түрлі жеміс жидектер бар. Ал күнәға белшесінен батқан тозақы кәпірлер болса, жаһаннам азабын бойлап, онда мәңгі бақи қалады. Олардың азабы мүлде жеңілдетілмейді. Һәм онда Алланың рахмынан бір жола үміт үзіп қала береді. Біз оларға мысқалдай да қиянат жасамадық. Керісінше олар өз-өздеріне қиянат жасаған залымдардың нақ өзі болды. Олар жаһаннамда сондағы сақшы періштелердің басшысына: «Уа, мәлік, садаған кетейік. Бізге осы да жетер, Раббың көзімізді бір жола құртып шаруамызды бітірсін» деп ойбайға басады. Сонда мәлік оларға: «Жоқ, енді сендер осында мәңгі бақи қаласыңдар» деп айтады. Анығында, біз сендерге ақиқатты әкелген едік, алайда басым көпшілігің ақиқатты жақтырмадыңдар. Уа, Мұхаммед, Сонда олар саған тұзақ құру арқылы мәселені түбегейлі шештік деп ойлайды ма? Анығында мәселені түбегейлі шешетін мына біз. Әлде бізді бір-біріне сыбырлап айтқан сырлар мен құпия кеңестерін естімейді деп ойлай ма? Естігенде қандай? Сондай-ақ, әркез қастарынан табылатын елшілеріміз, періштелеріміз де олардың барлық сөздері мен істерін жазып алуда. Оларға, егер Рахманның баласы болғанда, оған ең алғаш табынатын мына мен болар едім де, күллі аспан әлемі мен жердің Раббысы, ұлы арштың Раббысы, олардың өзіне телген сипаттарынан мүлдем ада, һәм мінсіз. Ендеше оларды жөніне қоя бер. Өздеріне уәде етілген мерзімді күндеріне тап болғанша, өздері дендеп бойлаған жалғанның қызығына батып, ойнап күліп жүре берсін. Ол көкте де табынуға лайық жалғыз Құдай. Жерде де табынуға лайық жалғыз Құдай. Ол хаким. Әрісі мен үкімі көп деген хикметтерге толы асқан даналық иесі. Алим, бәрін лайықты түрде білетін. Шексіз ілім иесі. Күллі аспан әлемінің, жердің және көк пен жердің арасындағы барлық нәрсенің бар билігі мен иелігі бір өзіне ғана тән болған. Қисапсыз нығметпен құт берекенің жалғыз иесі. Алла қандай ұлы десеңші. Қиямет сағаты жайлы нақты мәліметте бір өзінің құзырында. Ақыр соңында бәріңде оның құзырына қайтарыласыңдар. Мүшріктердің Алладан басқа тәңір тұтып, жалбарынған құдайлары Хақ тағаланың құзырында шапағат ете алмайды. Ал саналы түрде һәм хақ ілімге сүйене отырып, ақиқатты, яғни Алланың құдіреті шексіз жалғыз Құдай екенін растап, куәлікке жүргендердің жөні бөлек. Олар Алланың құзырында шапағат етуге құқылы. Егер мүшріктерден сендерді кім жаратты деп сұрасаң, шүбәсіз Алла деп айтады. Ендеше олар қалай ғана осынау ақиқаттан алшақтатылып, теріс жолға түсірілуде. Алла тағала пайғамбарының «Уа Раббым, расында бұлар Құдайға сенбейтін қауым» деп, қауым үшін қам жеп қатты қынжылғанын да білет. «Уа Мұхаммед, ендеше кәпірлердің сөздері мен қылықтарын көңіліңе алма, оларға есендік тілеп, өз жолыңмен жүре бер. Олар күпірліктің өздерін қандай құрдымға құлататынын әлі-ақ білетін болады».